ሰላምን ምርግጋን ኢትዮጵያ በዝምልከት ማሐደ ወርሒ ዘአክል ብማሕበረሰብ ንግዲ ኣምሓራን ኦሮሞን ክካየድ ዝቐነየ መድረኽ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ተዛዚሙሎም። ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ክልቲኦም ወገናት ምስ ዝተሓባበሩ ለውጢ ከምፅኡ ይኽእሉ እዮም፣ ምስ ዝፈላለዩ ግን ዝልውጥዎ ነገር የለን ክብል ተዛሪቡ። ሚኒስትር ሰላም ወይዘሮ ሙፋርያት ከማል እውን ኣብኡ ኔራ። ፀሓይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ መንያ ፈርቂ ክተቕርበያ።
ኣምሓራን ኦሮሞን ኣብ ኢትዮጵያ ዝበዝሐ ቁፅሪ ዘለዎም ብሄራት ምዃኖም ዝገለፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምትሕብባር ክልቲኣቶም ወገናት ለውጢ ዘምፅእ ምስ ዝፈላለዩ ግን ዝልውጥዎ ነገር ኣይህሉን ኢሎም።
ኦሮሞ በአፍሪካ አንደኛ ቁጥር ብሄር ነው። በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ የኦሮሞን ያክል ቁጥር ያለው
ኦሮሞ ኣብ አፍሪካ ብበዝሒ ቁጥሪ ቀዳማይ ብሄር እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኣፍሪካ ከም ኦሮሞ ዝበዝሕ ብሄር የለን። ብኡ መጠን ንኣፍሪካ ሓላፍነት ክወስድ ኣለዎ። ካብ ኦሮሞ ቀፂሉ ኣምሓራ ብዙሕ ህዝቢ እዩ። ክልቲኦም ህዝብታት በበይኖም ብዙሓት እንተኾኑ እኳ ብብዙሖም ማለት ንዝወሓዱ ምጥቃዕ ማለት ኣይኮነን። ምኽባር ምፍታው ምሕቋፍ ዝተኣንበር ኣርኣያ ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ተሃገር ምስ ዝርከቡ ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ብምድማር ሓደስቲ ጉባኤታት ሚሚጥ ምምኽኻር ሓሳብ ምልዋጥ ንምፍጣር እዚ ናይ ሎም መድረኽ መሰረት እዩ።
ከምኡ እውን ኣብቲ ሃገር ኣየር ሰላም ንኽመፅእን ሰባት ሓሳቦም ብነፃነት ከንሸራሽሩን ኣበርክቶ ዝገበሩ ዝበልዎም ቄሮን ፋኖን ኣመስጊኖም ዝበለት ሪፖርተርና ፀሓይ ዳምጤ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣፈላላይ ሓሳባት ፀጋእዩ ሓቢርካ ንምንባር ረብሕኡ ምግንዛብ ናይ ካልኦት ክብርታት እውን ምፍላጥን ምኽባርን ሓቢርካ ምንባር የድሊ ኢሎም ኣስዒቦም።
ኣብሮ መኖር ሳይጠፋፉ መኖር ይቻላል ወይ ኣይቻለን?
ሓቢርካ ምንባር ከይተጠፋፋእኻ ምንባር ይከኣል ወይ ኣይከኣልን ዝብል ምሕሳብ እዩ ዘድሊ።
ኣስዒቦም ቀደመ ሚኒስትር ኣብይ ኦሮሞን ኣምሓራን ብባህሎም ፀገም ኣይፍጠርን ኢሎም ኣይኣምኑን፣ ግን መፍትሒ ሰላም ደኣ የዳልው እምበር ድሕር ምባል ሰላም ንክዓስልን ንዲሞክራሳዊት ኢትዮጵያ ንምህናፅን ደም ምፍሳስ ኣይግባእን። ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ወገናትን ማሕበረሰባትን ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ መድረኽ ሰላም ምክያድ ክቕፅል ኣለዎ። ሰላም ኢትዮጵያ ኣብ ኢድ ደቃ ኢሎም መንእሰያታ እውን ካብዚ ዘለዎ ንላዕሊ ክሓስቡ እውን ተላብዮም። ሚኒስትር ሰላም ወይዘሮ ሙፋርያት ከሚል ብወገነን ሰላም ኣብ ኢድና እያ ዘላ ነፍሲ ወከፍና ሰላምና ንምሕላው እንተወሲድና ሰላምና ኣብ ዝተኣማመን መሰረት ክንሃንፅ ንኽእል ኢና ኢለን፣ ንስእነት ሰላም ስጋኣሲ ዝተባሃለ ስእነት ስራሕ መንእሰያት እውን ንምፍታሕ ኣብቲ ኣኼባ ዝተኻፈሉ ማሕበረሰብ ንግዲ መፍትሒ ዝበሎ እውን ኣቐኒጡሎ ክብላ ወካሊትቲ ማሕበረሰብ ገሊፀና። ኣብቲ መድረኽ ንክልቲኦም ህዝብታት ዘቀራርብ እዩ ዝተባሃለ መልእኽትታትን ተመሓላሊፉ ክትብል ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢራ ኣላ።